Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жонка зняволенага былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, журналістка Ірына Халіп, паведаміла, што катаваннямі і пагрозамі яе мужа вымусілі напісаць прашэнне аб вызваленні на імя Аляксандра Лукашэнкі. Еўрапейскі банк прагназуе значнае запаволенне беларускай эканомікі сёлета.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў са штогадовым пасланнем аб становішчы ў краіне. Гаворачы пра стан рэчаў унутры краіны, Барак Абама заявіў пра неабходнасць больш эканамічнай роўнасці. Амерыка вярнулася, гэтымі словамі Абама падкрэсліў свае леташнія дасягненні ў замежнай палітычнай дзейнасці. Больш падрабязна пра выступ Абамы ў нашай далейшай праграме. Тысячы жыхароў Егіпту сабраліся сёння на плошчы Тахрыру ў цэнтры Каіру ў першую гадавіну пачатку масавых выступаў, якія прывялі ў мінулым годзе да адстаўкі прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Удзельнікі акцыі выказваюць незадаволенасць праўленнем вайскоўцаў, якія змянілі Мубарака, да абрання новых вышэйшых органаў улады. Шмат хто ў Егіпце лічыць недастатковымі крокі вышэйшай вайсковай рады, якая абвясціла ўчора аб скасаванні надзвычайнага становішча, якое доўжылася 30 гадоў. У Давосе Швейцарія сёння пачаў працу штогадовы ўсясветны эканамічны форум. У ім удзельнічаюць каля 2600 бізнэсоўцаў, палітыкаў, навукоўцаў з дзясяткаў краінаў. У цэнтры ўвагі ўдзельнікаў крызіс у еўразоне, яго ўплыў на сітуацыю ва ўсясветнай эканоміцы. Поспех перамоў аб завяршэнні 10-гадовай вайны ў Афганістане залежыць ад удзелу ў іх афганскага боку. З такой заявай выступіў сёння новы кіраўнік місіі ў Афганістане Ян Кубіш. Паводле яго слоў, для перамоў павінны быць прыцягнутыя прадстаўнікі ўсіх афганскіх палітычных сіл і грамадзянскай супольнасці. Нягледзячы на тое, што становішча ў краіне застаецца небяспечным, перспектывы мірнага будаўніцтва шырока абмяркоўваюцца на ўсіх узроўнях. Раней таліба абвясцілі аб планах адкрыць палітычнае прадстаўніцтва ў Катары для правядзення прамых перамоў ЗША. Вашынгтон заявіў, што такія перамовы могуць адбыцца толькі пры згодзе афганскага ўраду. У Расіі ліга выбаршчыкаў адмовілася ўдзельнічаць у сумесных з партыяй «Адзіная Расія» дэбатах пад назвай «Сумленныя выбары. Адкрытая трыбуна». Сябра лігі Сергей Пархоменка заявіў Інтэрфаксу, што ліга выбаршчыкаў не лічыць для сябе магчымым удзельнічаць у якіх-небудзь мерапрыемствах, ініцыяваных кіруючай партыі. На дэбаты не прыйдзе старшыня партыі «Яблык» Сергей Мітрохін. Ён назваў мерапрыемства фарцам на фоне таго, што адбываецца цяпер у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў Расіі. Лідар «Яблыка» паўтарыў, што лічыць зняццё з выбараў Рыгора Яўлінскага палітычным рашэннем. Раней сёння віце-спікер Дзярждума «Адзінай Расіі» Алег Марозаў паведаміў, што мэта прызначаных на заўтра дэбатаў вярнуць давер грамадзян да інстытуту выбараў. Тым часам Цэнтральная выбарчая камісія Расіі сёння зарэгістравала кандыдатам у прэзідэнты мільярдэра Міхаіла Прохарава. Такім чынам у спісе зарэгістраваных кандыдатаў у прэзідэнта, акрамя Прохарава, яшчэ 4 чалавекі: Владзімір Пуцін, Геннадзь Зюганаў, Сергей Міронаў і Владзімір Жырыноўскі. На паўднёвым захадзе Кітаю працягваюцца сутыкненні паміж сіламі бяспекі і тыбецкімі актывістамі, якія пратэстуюць супраць ушчамлення іх правоў з боку кітайскіх уладаў. Як паведамляюць тыбецкія праабарончыя арганізацыі, учора ў раёне Сэда прэфектуры Ганзы былі застрэлены па меншай меры 2 тыбеццы. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.орг.